jeg ved ikke, hvordan du har det med sådan nogle ting, men jeg har sådan et lille spil, jeg spiller. Og det er ikke på computer eller på min telefon. Det er sådan et spil, jeg spiller med mig selv, eller det er måske nærmere sådan en leg. Jeg leger lidt med mig selv nogle gange. Og det er fordi, kender du den her situation, du kommer op kørende i bil, så er der to baner. I den ene bane, der holder der sådan fire biler, og i den anden bane, der holder der én bil. Hvad for en bane tager du så? Så tager man nok den med en, ikke? Eller du kender måske også den her situation, at man står nede i supermarkedet, der er tre kasser åben. Den ene, der er der syv i, den anden, der er der seks i, og så er der en, der er fem i. Så tager man selvfølgelig den der med fem, og så ved vi jo godt, at naturloven er, at den kø, man stiller sig i, det er altid den langsomste. Er nogen, der kender til det? Men jeg har simpelthen begyndt at lege sådan en lille leg, når jeg kommer til sådan en kø af en eller anden slags. Fordi jeg synes egentlig, det er lidt irriterende, at jeg har så travlt. Hvad er det egentlig, jeg har så travlt med? Hvor vigtigt er det egentlig, at jeg kommer det der en minut tidligere hen til kassen, eller over for grønt, eller hvad det nu er, jeg venter på? Jeg tror faktisk, der er nogle ting, der er vigtigere. Specielt sådan set lidt i lyset af, at det, der faktisk sker lidt, når jeg står der, det er, at så står jeg i den der kø med de fem, og ved siden af, der går det bare hurtigere. Fordi lige deroppe foran, der står der en eller anden, som ikke har fået vejet sit blandt selvslæg, eller et eller andet, kender I den situation? Og man bliver bare så irriteret. Men hey, så tænker jeg bare, det er faktisk ikke helt okay. Det er jo mit medmenneske, der står der. Det er jo et andet menneske af kød og blod. Det er et andet menneske, tror jeg på, som Gud har skabt, og som Gud faktisk elsker. Hey, måske er det ikke så fedt, at jeg står der og bliver vred og sur og træt af det hele. Måske har jeg faktisk brug for at forandre mig lidt på det område. Så jeg begynder at udfordre mig selv lidt ved at se, okay, hvad for en kø er den langsomste kø her? Jeg stiller mig hen i den der, og så nyder jeg at stå der. Det tager lige lidt. Det er ikke altid, jeg nyder det lige meget. Det må jeg indrømme. Det er også nogle gange, det går bedre. Der er også nogle gange, jeg vælger den kø, jeg tror, der er den hurtigste stadigvæk, fordi jeg stadigvæk en gang imellem synes, jeg har travlt. Er der nogen, der kan genkende den her ting i sig selv, den her frustration over køerne her? Ej, der er nogle enkelte. Jeg ved godt, I alle sammen, I er noget bedre end mig til alt det der. Nå, hvis du kan genkende den her følelse her, så tror jeg, du har brug for at høre det, jeg har at sige i dag. Det, jeg skal snakke lidt om, det er noget, der hedder åndens frugt. Og jeg starter faktisk sådan lidt sådan en serie i dag omkring åndens frugt. Og så ved jeg godt, du måske tænker, at jeg er ny her, jeg kommer alligevel ikke på næste søndag, så jeg får ikke noget ud af den der. Hvis det er tilfældet, så vil jeg bare sige til dig, det er den bedste, jeg snakker om i dag. Hvis du er her og kommer på søndag også, så vil jeg bare sige, det bliver mega godt hele den her serie her. Nu er det bare lige afklaret, den der del af det. Det, jeg skal snakke om i dag, det er kærlighed. Det er den åndens frugt, som hedder kærlighed. Det er, ja, kom, giv bare et lille woo på det. Det må man godt. Her i den her kirke, der må man godt sige sådan, woo, eller amen, eller halleluja, hvis man synes, det er godt. Hvis man synes, det er skidt. Det er sådan i vores hverdag, at så står vi over for en masse valg. Vi tager en masse valg hver eneste dag. Det kan være store valg, som for eksempel dem, der har valgt at blive døbt i dag. Eller købe en bil, eller et hus, eller hvem man gerne vil giftes med, eller sådan nogle ting der. Men der er også en hel masse små valg, vi træffer. For eksempel, når jeg sidder og venter på bussen, tjekker jeg lige min Instagram-konto. Eller når jeg går ned og køber ind, vælger jeg den dyreste eller den billigste. Eller der er en hel masse små valg, vi træffer. Og det virker på os som om, at de store valg, vi træffer, det er dem, der får allermest betydning for vores liv. Men faktisk så er det sådan, at som regel, så er det i virkeligheden summen af alle de små valg, der gør det allerstørste påvirkning på vores liv. Og Paulus det er en fyr i Bibelen, han skriver en masse breve, han er med i noget, der hedder Apostlenes Gerninger, han levede tilbage lige, ja faktisk lidt sammen med Jesus, men også efter, han var tjent der som en apostel. Han har skrevet nogle breve, og et af de breve, han har skrevet, det er til nogle menigheder, der lå i et område, der hedder Galatien, det hedder Galaterbrevet, og der skal vi læse fra det femte kapitel. Hvis du har en bibel og har den med, så kan du slå op på det. Hvis ikke, så bare roligt, jeg læser det op også. Det her brev, Galaterbrevet, det skrev han til de her menigheder, fordi de havde brug for at forstå den frihed, de havde fået fra Gud på grund af Jesus, og det han havde gjort for dem på korset. De kæmpede lidt med at forstå det der. Der kom nogen og sagde, det kan godt være, at nu er Jesus kommet, men I skal stadigvæk omskæres, som man blev som jøde dengang. Og Paulus siger, nej, I har helt misforstået det. Det handler slet ikke om noget med det. Den her frihed, I har fået, den må I forstå på en ny måde, så I ikke bare bliver slaver af noget andet. For før, grunden til, at man er blevet fri, det var fordi, at man var slaver af noget. Og der står sådan her i Galaterbrevet, det 5. kapitel, vers 22. Og det er sådan i forlængelse, eller det er en del af det, han siger her. Og han har lige snakket lidt om det, han kalder kødets gerninger, sådan nogle dårlige ting. Jeg skal lige vende lidt tilbage på dem her senere. Men det her, det er nogle gode ting. Det kan I høre lige om lidt, det er jeg helt sikker på. Og det kalder han altså åndens frugt. Og han siger sådan her. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Er der nogen, der godt kan lide, når de her ord, når de her ting, de sker imod en selv? Når der er nogen, der er kærlig imod dig, når der er nogen, der er mild imod dig, god imod dig? Det tror jeg også. De, som hører Kristus, eller alt det der er loven ikke imod, de, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tire og misunde hinanden. Paulus, han kalder de her ting, de her gode ord, jeg nævnte lige før, dem kalder han for åndens frugt. Altså frugt. Og frugt, det er fordi, det kalder han det, fordi at de, han sammenligner det med frugt, fordi det er noget, der kommer som et resultat af noget. Alle de her ting, det er nogle gode egenskaber, som jeg tænker, vi gerne vil have imod os selv, men jeg tænker faktisk også, det er nogle ting, vi egentlig godt vil have at give mod andre også, eller vise mod andre. Men Paulus' pointe her, den er meget dybere end bare, sørg nu for, sådan løftet fejefinger, sørg nu for at udvise kærlighed, sørg nu for at være glad, sørg nu for at have fred, sørg nu for at være lidt tålmodig og selvbeherskende og alt det her. Han siger faktisk også, at de her ting her, åndens frugter, de fungerer lidt som sådan et termometer i vores liv. Et termometer, som tager temperaturen på vores liv, især vores åndelige liv, det liv, vi lever sammen med Gud. Jo mere vi har af de her frugter, jo tættere er vi på Jesus i virkeligheden. Og han siger, at vi har korsfæstet kødet. Og det er sådan en alvorlig måde at sige på, at vi har ladt alt det her gamle, alt det her, der ikke har noget med Gud at gøre, det har vi ladt ligge, det har vi smidt helt væk. Det betyder ikke noget for os mere, det er faktisk dødt for os. En måde at sige, min vilje er slet ikke så vigtig i mit liv som Guds vilje. Og Paulus, han er meget nøjagtig her, han siger, det her termometer, det tager ikke fejl. Vi skal ikke bilde os noget ind. Frugten af dit liv viser præcist, hvordan dit liv med Jesus er. Det er sådan med frugt, det er meget interessant med frugt. Man kan ikke arbejde sig til frugt. Ole, han siger sådan lidt, Bob, for han er landmand hernede. Det er jo hans arbejde at lave frugt. Det er jo ikke lige frugt, det er korn, men alligevel. Men man kan faktisk ikke arbejde sig til frugt. Der er ikke nogen formel for at producere et æble. Jo, altså det vokser på et æbletræ, det er med på. Men du kan ikke producere et æble. Der findes ikke en, kan I huske den der Bertha? Nej, det ved jeg ikke. Da jeg var ung, der var der sådan en børneteam, der hed Bertha. Og der trykkede man på nogle knapper, og så kom der et eller andet ud af den anden ende. Og det var altid helt fantastisk. Der var altid noget, der gik i stykker, og så redde de dagen, og så var det fantastisk. Men der findes ikke en maskine, der kan lave et æble. Der findes en maskine, sikkert. Man kan lave noget, der smager som et æble. Man kan lave noget, der ligner et æble, eller lugter som et æble. Men det er ikke et æble, medmindre det er vokset på et æbletræ. Og i øvrigt, så er det slet ikke de samme vitaminer, som er i et rigtigt æble. Og derfor så tror jeg, vi må sørge for, at vi kender den rigtige frugt. Fordi hvis vi ikke har smagt et ægte æble, så kunne vi godt blive narret af et falsk æble. Fordi vi ved jo ikke, hvordan det rigtige æble smager, ser ud, dufter, føles osv. Men hvis vi først har smagt det, hvis vi først har haft det i hånden, så kan vi til enhver tid kende et æble og sige, det der, det er ikke et æble. Og vi skal som sagt snakke om kærlighed i dag, som er den første af de her åndens frugter, han nævner Paulus i det, jeg læste før. Man kan måske sige, at kærligheden er den vigtigste. Det vil ikke være helt forkert. Paulus, han skriver et andet brev til nogle kirker i en by, der hed Korinth. Det var en værre kirke, altså. De havde ikke styr på særlig meget der. Men der skriver han lidt, det er, at de har brug for at høre lidt om kærlighed, og hvordan man var kærlig over for hinanden. Hvis du nogensinde har været til et bryllup, så har du helt sikkert hørt nogle af de ord, vi skal læse lige om lidt her fra det her kapitel også. Men han siger om det at have kærlighed, at hvis jeg ikke har kærlighed, så er det lige meget, hvor meget jeg ellers har, så har jeg simpelthen ingenting. Hvor god jeg end er til alt muligt, hvor meget jeg end kan, hvis jeg ikke har nogen kærlighed, så er det fuldstændig ligegyldigt. Så man kan godt sige, at alle de her åndens frugter, de 9, der var, jeg læste op lige før, der er kærlighed den vigtigste. Men måske kan man faktisk også sige mere end det. Man kunne faktisk næsten sige, at kærlighed er sådan en slags overskrift, der er, hvor for alle de her ting her. Alle de andre, de 8, der kommer bagefter, beskriver på en eller anden måde bare, hvad kærlighed i virkeligheden er. Det er mildhed, det er fred, det er glæde, det er godhed, det er selvbeherskelse osv. Og hvis du har din bibel med stadigvæk, så kan du lige om lidt slå op på 1. Korintherbrev, det 13. kapitel, for vi skal læse derfra. Og der vil I høre, at nogle af de ord, der står der, han skriver sig, det kan jeg sige, det er også den samme, der er skrevet der. Det er selvfølgelig rigtigt nok, men der er nogle pointe der. Og det er nogle af de samme ord, han bruger på at beskrive kærlighed faktisk. Der står sådan her. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Nu er vi allerede ved at gentage, kan I høre det? Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Den bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Den søger ikke sit eget. Den hisser sig ikke op. Den bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Skønne ord. Er det ikke det? Det synes jeg, det er. Kærligheden, det nævner han 4 gange i det her stykke. Men der var et ord mere, han nævnte 4 gange. Lad I mærke til, hvad det var. Okay. Skal jeg læse det? Nej. Det var ordet alt. Han siger om kærligheden, at den tåler alt. Den tror alt. Den håber alt. Den udholder alt. Nu spørger jeg bare lige sådan ud af posen her. Er der nogen, som har en kærlighed, der ikke nødvendigvis udholder alt? Okay, det er meget godt lige at se ind en gang imellem, og lige sådan, okay, nu har vi standarden her, så det er godt, vi nu kan være ærlige over for hinanden. Min kærlighed, den udholder desværre heller ikke altid alt. Det vil sådan ønske, den gjorde det, men det gør den bare ikke. Så jeg tror, nu, det var bare sådan lige for at bevise, jeg tror, vi har brug for at snakke om kærlighed. Har vi ikke det? Okay. Se, det græske sprog, som det Nye Testamente er skrevet på, har 4 ord for kærlighed. Jeg kommer ikke lige til at gå ind i dem alle sammen, men der er et ord, der er meget vigtigt, og det er selvfølgelig det, han bruger her. Der er den kærlighed, der hedder eros. Eros, det er romantisk, passioneret kærlighed. Det er faktisk et ord, der ikke findes i Bibelen i det Nye Testamente, men konceptet findes der i for eksempel den bog, der hedder Højsang. Det er den kærlighed, som verden omkring os hylder på alle mulige mærkelige måder, måske nogle gange. Men det er faktisk, Bibelen hylder også den her type kærlighed, men udelukkende mellem en mand og en kvinde inden for et ægteskab. Det er ligesom præmissen. Så er det faktisk noget af det skønneste, noget af det smukkeste, mest fantastiske, det Gud han har skabt. Sex og intimitet er smukt, det er skabt af Gud, og det er kun igennem det, vi kan skabe liv. Så fantastisk stærkt er det. Men uden de førnævnte rammer. En mand, en kvinde, et ægteskab, så er det sørgeligt, så er det usundt, og så skaber det alle mulige uønskelige konsekvenser i vores liv. Vores krop er ikke et redskab til tilfredsstillelse, som den ofte gør os til i vores kultur. Den er et redskab til tilbedelse. I blev købt dyrt, skriver Paulus et andet sted. Det er kun Paulus, jeg citerer i dag nærmest, det beklager man. Altså, han er også super god. I blev købt dyrt, skriver han. Er derfor Gud med jeres legeme. Brug det til ære for ham. Nå, men eros, det var altså et af de her kærligheds, altså et af ordene for kærlighed på græsk. Det er slet ikke det ord, vi skal ind på. Jeg synes bare, det var godt nok lige at få det forstyr på det. Så er der et andet ord, der hedder philia. Det er sådan en kærlighed, som man har for nære venner eller familie. Sådan en broderkærlighed. Det, man føler over for nogen, man godt kan lide. Så er der et ord, der hedder storge. Jeg beklager min græske udtalelse. Den er ikke, hvad den har været hos andre. Men det er sådan en familiekærlighed, det er en mere forpligtende kærlighed, sådan en familie, eller en kærlighed, man føler ud af loyalitet til for eksempel et familiemedlem, som er i nød. Det findes faktisk heller ikke, det er faktisk slet ikke brugt heller i Bibelen. Det er brugt lidt i nogle afarter og nogle sammenhænge osv. Men nu er det heller ikke det ord, vi skal have fat i, så det lader vi også bare lægge. Nu er jeg forvirret, jeg er helt vildt meget med alt den her snak om kærlighed. Men det er meget godt at vide, der er nogle forskellige grader af kærlighed, nogle forskellige slags kærlighed. Den kærlighed, vi skal have fat i her. Den kærlighed, som Paulus han skriver om her, det hedder agape. Kan I sige det? Agape. Ja, det er meget godt. Meget godt ord at kunne. Agape, det er den højeste form for kærlighed. Og den her kærlighed er langt mere end bare en eller anden følelse. Det er langt mere end bare en eller anden forpligtelse. Det er en selvopoffrende, betingelsesløs, uselvisk kærlighed. Et helt bevidst valg. Ikke en ukontrollerbar omstændighed, men noget, der er valgt. Det er endda noget, der er valgt. En kærlighed, der er valgt over for mennesker, som man ellers ikke synes særlig meget havde fortjent den. Fordi de måske er svære at elske. Det er en kærlighed, der tåler, der tror, der håber, der udholder. Ej, det er super god altså. Det er en kærlighed, der er tålmodig og mild. En kærlighed, der ikke praler eller bilder sig noget ind, som ikke er selvisk eller gør noget usømmeligt. En kærlighed, der ikke hisser sig op og bærer nag. Når vi kender kærlighed på den her måde, lidt ligesom de ægte æbler, jeg talte om før, så er det meget nemmere at spotte den falske slags. Før Paulus han nævner de her åndens frugter, så nævner han som sagt noget, han kalder kødets gerninger. Og det er sådan de ting, der er lidt af det modsatte, kan man sige. Det er de ting, der er tegn på et liv, som er levet væk fra Gud. Interessant nok, så er faktisk nogle af de her ting, det er noget, som ligner de andre lidt til forveksling. Det ligner til forveksling, men det er falske versioner, eller måske dårligere versioner af noget, der ellers er godt. Lidt ligesom Dr. Pepper for eksempel kalder sig en cola. Der delte jeg lige vandene. Okay, nej, det var bare det gas. Nå, det er falske versioner af kærlighed. Dårlige versioner af noget, der ellers er godt. Kødets gerninger bryder altid med agabekærligheden, med den ægte form for kærlighed. Nogle af de ting, han nævner som kødets gerninger, det er seksuel synd, det er urenhed, det er udsvævelse. Interessant nok er det falske versioner af kærlighed til mennesker. Han nævner også afgudstyrkelse og trolddom. Det er falske versioner af kærlighed til Gud. Han nævner had, misundelse og selviskhed osv. Det er det modsatte af kærlighed i sig selv. Han nævner drukkenskab og svir, udsvævelser osv. Og det er i virkeligheden bare dårlige forsøg på at fylde et tomrum, der faktisk kun kan fyldes af Guds kærlighed. Alle de her ting er dårlige versioner af den ægte vare. Det er falske æbler, der måske lugter, ser ud, endda smager lidt hen af, men som ikke har de vitaminer, det rigtige æble har. Og se, det der er med os mennesker, det er, at vi går oftest efter genvejen i alt muligt. Enten fordi det bare er det letteste, eller også fordi vi nogle gange føler, at vi bare burde gøre noget rigtig hurtigt, når det kommer over os, når vi får det på hjertet. Og så prøver vi at tage os sammen til at vise noget mere kærlighed til andre. Kender I det? Har I prøvet det? Nu skal jeg altså også tage mig sammen. Nu må jeg lige være ordentlig menneske. Nu må jeg gøre noget ordentligt. Nu skal jeg virkelig gøre det godt her. Problemet er bare, at det kan vi godt motivere os til lidt måske. Men det fejler altid i den lange løb. Har du lagt mærke til det? Jeg tror måske lige, du blev, nogen blev måske lige helt fri for en dårlig sådan lidt skyldfølelse der, fordi jeg tænkte, at det er åbenbart mig, det er galt med. Jeg kan åbenbart bare ikke elske nogen eller vise kærlighed, selvom jeg beslutter mig for det. Nej, nej, det er ikke bare dig, der er noget galt med. Det er, fordi der er gået noget galt med os alle sammen. For vi kan ikke holde fast i det. Vi kan ikke holde det i gang med vores egen kraft. Før jeg blev præst, så arbejdede jeg med YouTube-annonceringer. Jeg arbejdede med store brands, som gerne ville gøre sig selv mere kendt, end de var, og så sendte de videoer ud på YouTube. Og det kan man sådan lige rough... Nu får du lige lidt teori omkring det område der. Det kan man sådan roughly gøre på to måder. Enten så kan man lave en af de der mega irriterende... Jeg tænker, I godt klæder nogle reklamer, som kommer. Når man lige har klikket ind på den sang, man skal høre, så kommer der den der... Hos Jyske Bank, der kan du altid få... Eller et eller andet, og så skal man sidde og se 20 sekunder, som man bare overhovedet ikke gider at se. Det er den ene måde at gøre det på. Det betaler man for. Og det er ret smart, fordi at det, der sker, det er, at man betaler bare nogle penge. Puff, så får man flere, der går ind og ser ens video, og man når ud til flere. Det virker umiddelbart ret smart. Men der er også en anden måde at lave annoncering på YouTube. Det er, at man laver nogle videoer, som handler om noget interessant. Måske har du søgt på en video på et tidspunkt, som for eksempel, hvordan laver man boller? Hvordan bager man boller? En opskrift på boller. Eller måske har du søgt på, hvordan reparerer jeg lige min havetraktor? Eller kender I det? Man søger på et eller andet, man har brug for, så finder man en YouTube-video, der viser det ganske hurtigt. Og det er faktisk en ganske udmærket måde at lave markedsføring på, hvis man er en virksomhed også. Så laver man det bare, så det relaterer lidt til det produkt, man sælger. Og det smarte, eller det, der er udfordringen ved det, det er, at når man laver sådan en video, så tager det lang tid. Det tager månedvis, det kan tage nogle gange til år, før den video sådan den for alvor måske bliver populær. Så mange virksomheder vælger, når de skal gøre det her, så laver de der mega trælse reklamer, der kommer før. Og så siger de, fordi dem kan vi måle på. Vi kan se, at vi får et resultat lynhurtigt. Problemet er bare, at man skal blive ved og blive ved og blive ved med at poste penge ned i Googles, altså Google ejer YouTube, ikke? Googles ultrafede pengepunkt langt ind i evigheden for at blive ved med at køre de her reklamer. Det smarte ved det andet, det er, at der kan man faktisk lave noget langsigtet. Der kan man putte det her i, så tager det godt nok lidt længere tid, før det kommer op, men så kommer den til gengæld til for evigt, så lang tid som YouTube nu lever, til at køre på YouTube, og der er nogen, der søger efter den, og de ser den, og den bliver i virkeligheden mere og mere effektiv hen ad vejen. Så fik I en indførelse i min fortid. Det var ikke bare fordi, de skulle have det. Jeg vil sige noget med det her. Måske har du regnet ud, for min pointe er selvfølgelig ikke en salgstale omkring det her. Min pointe er, at vi værdsætter ofte de kortsigtede ting mest, fordi vi hurtigt kan se resultatet. Lidt ligesom virksomhederne, der betaler for annoncering på YouTube. Næste gang du ser en YouTube-reklame, så kan du grine lidt ind i dig selv og tænke, ha, det kan godt være, jeg synes, det er irriterende at sidde der 20 sekunder, men I spilder jeres penge på det her. Det gør de sikkert ikke helt, men hvad hedder det? Nu tabte jeg helt tråden. Nej, vi vil rigtig gerne de der kortsigtede ting, fordi det giver os et resultat lige her nu. Men ligesom på YouTube, så er det også sådan i vores liv, at det er faktisk den langsigtede investering, der som regel er meget, meget bedre. Vi værdsætter de kortsigtede mest, fordi vi hurtigt kan se resultatet, men problemet er, at vi har ikke rigtig budgettet, markedsføringsbudgettet, til at blive ved på den lange bane. Markedsføringsbudgettet her, mener jeg så den her motivationsfaktor, altså motivationen til at blive ved. Og problemet med kærlighed og vis kærlighed, det er, at det lyder hårdt og langtrukken, hvis vi skal gøre det på den lange bane. Det lyder som noget, vi lige så godt kan opgive på forhånd, fordi vi har jo alle sammen prøvet, at det fungerer ikke rigtigt i virkeligheden. Det er noget, som både vi selv og jo deres Gud for altid bliver utilfreds med vores indsats på det område. Er det ikke sådan, det er? Nej, det er faktisk ikke sådan, det behøver at være. For der er en god nyhed. Vi kan godt lide gode nyheder. Kan vi ikke det? Den gode nyhed, det er, at Gud han ikke elsker os med en af de der falske eller mindre udgaver af kærligheden. Ved I det? Godt, det ved min svigermor, som sidder her på første række. Det er jeg virkelig glad for. Nu ved I andre det også. Så næste gang, der er en, der spørger, så kan I råbe et højt ja. Han elsker os med agabekærligheden. I Guds plads, der er der plads til, at vi kan vokse i de ting, der er svære for os, i stedet for at få dårlig samvittighed over det. Hans kærlighed, den tåler nemlig hvad? Den tror nemlig, den håber nemlig, den udholder nemlig. Ej, det bliver bedre og bedre altså. Den er en kærlighed, som aldrig hører op. Vi skal ikke tage fejl. Guds kærlighed, det sagde Paulus også, den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Vi kan ikke være ligeglade med Gud eller hans kærlighed, men så længe vi prøver helhjertet, så får vi alle de chancer, vi har brug for, hver eneste gang vi fejler i det, og vi fejler i det alle sammen. Og Guds kærlighed viser sig på to måder, eller det her, den her effekt af det, viser sig på to måder for os. Den første, det er, at vores kærlighed, det er ikke en præstation. Det er ikke en gerning. Vores kærlighed er en frugt. Det har vi lige fastslået. Det er en frugt, som kommer af hvad? Af vores relation til Gud. Af vores nærhed til ham. Når vi bruger tid nær Gud, så opdager vi, at han elsker os på den her fantastiske måde. Og det medfører helt naturligt en tendens til, at vi opfører os på en måde, der ligner Guds kærlighed. Vi skal ikke støve den op fra intet. Vi skal ikke kæmpe med det. Vi skal ikke bøvle med det. Gud, som er alting, skaber os større end alt andet. Han elsker os med en kærlighed, der aldrig hører op. Når vi indser det, så ændrer det vores hjerte. Det ændrede hjerte, det betyder, at kærligheden, det strømmer ud af os på en helt anden måde end før. Den anden måde, det viser sig på, Guds kærlighed, det er, når vi gør små ting selv. Fordi når vi gør små ting, så gør Gud dem til noget, som er langt større. Jesus han siger, at bare vi har givet en, der tørster et glas vand, så er det en kærlighedshandling, vi har gjort mod ham. Ikke bare mod ham, vi har givet det til, men mod ham, mod Jesus. Vi har sådan en tendens til at tro, at vi skal præstere noget i vores kærlighedshandling. Hvis vi skal gøre noget synd over for nogen, så skal det godt nok være en stor ting. Men det behøves det faktisk ikke være. Prøv at tænk på, hvis du har en, der er tørster og lige ved tørst ihjel. Hvor lille en indsats er det for dig at give den person et glas vand? Og hvor stor en betydning har det i den persons liv? Eller hvis et barn er blevet væk inde i byen, og du møder det, og du låner din telefon til det, så det kan ringe til sine forældre. Hvor lille en indsats er det for dig? Hvor stor en ting betyder det for det barn? Eller måske bare en lille opmuntring til en kassedame, der har fået skyllet ud hele dagen. Hvor lille en ting er det til dig at sige, hold dig fast, hvor ser du godt ud, har du haft en god dag? Hvor stor en forskel tror du, det betyder for hende, som, eller ham, som hele dagen bare har hørt, åh, kom nu videre, kan du ikke åbne en kasse mere? Hvor er det irriterende, at den her kasse, den kører så langsomt, og hvorfor har I ikke priser på alle jeres varer? Agtigt. Gud, han har ordnet det sådan. I naturens orden, at selv bitte små offer gør, at vi kan have helt uendelig stor virkning på dem, vi gør noget kærligt for. Og tænk sig, hvis vi kunne gribe den sandhed, hvor meget det vil betyde for verden. Når du gør noget for en person, så gør den person måske noget for en anden. Kærlighed har ganske enkelt magten til at forandre verden. En lille bitte god handling ad gangen. Jeg skal nok stoppe snart. Jeg ved, I er sultne, og vi skal også have dåb og alle de her ting. Men jeg har lyst til at fortælle jer en historie. Og den her historie, den er så fantastisk. Ah, vent, det skal man ikke sige, inden man fortæller en historie. Fordi så er der bare forventninger og sådan noget. Nå, jeg fortæller lige en lille historie. Det er historien om en svensker, som hed Svea Flut. Og hendes mand. Svea og hendes mand, de tog til Kongo sammen med deres lille søn på 2 år før at blive missionær. De kom til et ekstremt lukket samfund, en lille bitte by, hvor de boede i 2 år, og de fik ikke lov til at snakke med nogen. Der var ingen, der måtte snakke med dem. De måtte ikke fortælle noget. De var der som missionær. De skulle fortælle om Jesus, men de fik ikke lov til at snakke med nogen. Dog var der én lille dreng, som hver dag, eller jeg ved ikke, om det var hver dag, han ret tit i hvert fald, løb ud til dem, så de kunne med nogle æg og lidt dagligvarer, som de kunne købe for ham. Og Svea, hun besluttede sig for, at den her lille dreng, ja, hvis jeg ikke kan gøre noget for andre, så kan jeg da gøre noget for ham. Så hun behandlede ham med kærlighed og fortalte ham om Jesus. Hun var god ved ham på en helt fantastisk måde, som man ikke ville forvente fra en fremmed, slet ikke en fremmed hvid i Kongo. Efter et stykke tid, så sker der det svære, hun bliver gravid med deres andet barn. Hun føder det her barn, en lille baby, som kommer til at hedde Aina. Det er mit bedste svenske accent, jeg fik der. Og der sker desværre det, at der bliver nogle komplikationer ud af den her fødsel. Så svære, hun dør efter fødselen, nogle få dage efter fødselen. Faren, han bliver helt ude af sig selv. Det er rigtig svært for ham, det her. Han ender faktisk med at tage hjem til Sverige, hjem fra missionsmarken, fordi han både har det så svært, og fordi han har også en lille søn, ud over den her lille datter, som han tænker, jeg er nødt til at tage hjem og opdrage ham i Sverige. Problemet er, at den her nyfødte baby kan ikke rejse med igennem Afrikas hårde landskab. Han er nødt til at lade det blive det her barn ved nogle missionærer, nogle andre svenske missionærer, der er dernede, som et år senere skal hjem til Sverige, og så er hun stor nok til at kan rejse med, og så kan de tage hende med. Han tager hjem til Sverige. Det her missionærpar, der dør den ene af dem, der er der, og de er nødt til at give det her barn videre til et andet missionærpar, et amerikansk missionærpar. Og en lang historie kort, der sker nogle ting, som gør, at de er nødt til at tage det her barn med, da det er 3 år, lille Aina, med til USA, hvor de kommer fra. De prøver at få noget kontakt med faren, men han kæmper rigtig meget med den her bitterhed og det, han har oplevet. Fordi de er jo taget til Kongo som missionær. De er taget til Kongo ud for at gøre en kærlighedshandling, ud for at gøre noget godt. De har været der i over 2 år, og der er aldrig sket en fis, altså. Aina, hun tager med til USA. Hun vokser op. Hun kommer til at hedde Agnes. Aggie. Hun vokser op, bliver stor, bliver voksen, bliver gift. 25 år efter hun bliver gift til deres sølvbryllup, så får hende og hendes mand en bryllupsgave, eller en sølvbryllupsgave, som er en rejse til Sverige. Og de vil rejse over til Sverige for både at være i Sverige, men også at opsøge Aggies familie derovre. Nogle få dage inden de... Ja, det er simpelthen... Jeg har lidt svært med at fortælle det historie. Jeg skulle bare lige skrive mine noter ned til den her historie. Den anden dag, jeg sad inde på en kaffebar inde i byen, og så drak en kop kaffe, mens jeg forberedte den her prædiken. Og jeg sad simpelthen og kæmpede for ikke at sidde og tudbrøle inde på den der kaffebar der, og sidde til morgensøje foran mennesker. Det er jo bare en historie, men det er jo virkelig liv, det her. Og det er helt, ja, det bliver helt fantastisk i hvert fald. Det kan godt være, det ikke lyder særlig fantastisk lige nu. Der er gået virkelig mange år. Der er måske gået næsten 50 år. Få dage før de rejser til Sverige. Så åbner Aggie, hun åbner missionsbladet. Og i det missionsblad, der er der et billede af en grav med et kors, hvor der står svære flot på. I den her artikel, i det her blad, der står der, at Sveas dreng, altså den her dreng, som kom med de her æg, som hun investerede ind i flere måneder, han tog imod Jesus igennem den oplevelse. Og i et samfund, som var lukket, som hvor man ikke havde uddannelse, skoler, hvor der ikke var plads til noget som helst, der tog han imod Jesus. Han startede en skole igennem årene, har 600 børn været igennem den skole, taget imod Jesus og lever i dag med Jesus. De rejser over, de finder hendes far. Han er bitter, han er alkoholiker, han har levet det værste liv overhovedet, måske. Og de andre, hendes brødre, som hun har der, de siger til hende, lad være med at tage hen og snakke med ham, for han er så bitter, og det bliver ikke nogen god ting. Men hun tager hen og snakker med ham. Hun tager hen og fortæller ham om det her. Hey, I var der ikke for ingenting. Det I gjorde der, det føles måske som det latterligste mindste, og der kan ingenting komme ud af det. Men 600 mennesker har fået skolegang og har taget imod Jesus og lever i dag med Jesus og bringer det budskab videre ud til andre mennesker. Faren her, som havde mistet troen, han kommer tilbage til Jesus. Han tager imod troen igen, inden han dør nogle få år senere. Min pointe er selvfølgelig med at fortælle den her historie. Det kan godt være, at det nogle gange virker som om, at vi slår i en pude. Vi gør noget, der virker så fuldstændig ligegyldigt. Men kærlighedshandlinger, de er aldrig ligegyldige. De vokser så langt større, fordi Gud, han har gjort det sådan. Det er sådan naturens orden, som han har skabt. Og nu hvor vi skal til at slutte her, så har jeg bare, du må godt komme op og spille. Lovsangsgruppen må godt komme op. Så har jeg bare lyst til at spørge dig. Hvem er det, du kan vise kærlighed overfor? Hvem er det, du kan vise kærlighed overfor allerede i dag? Hvem er det, du kan udvise en eller anden lille kærlighedshandling for i dag, som måske, eller måske ikke, kommer til at forandre deres liv for evigt? Der skal meget mindre til, end du tror. Og det er faktisk slet ikke så svært. Måske skal vi bare udfordre os selv, lidt som med mig, der står i køen, og tage en anden kø. Måske er der nogen der, vi kan give et smil, give et sødt ord, tage en lille snak med, eller hvad ved jeg. Det lille, du har, det kan blive kæmpestort i deres liv. Og så har jeg lyst til at sige en anden ting. Hvis du er her i dag, og du ikke har oplevet den her slags kærlighed i dit liv, så vil jeg bare sige til dig, at det er der faktisk mulighed for at opleve. For Gud elsker med den her kærlighed, som jeg nævnte før. En kærlighed, som tror alt, som udholder alt, hvad du går igennem, som håber og håber og håber på, at du vil række ud til ham, fordi han vil så gerne have fællesskab med dig. Han vil så gerne vise dig, at ham, som har skabt alt, ham, der er større end alt, ham, som er så stor, vi ikke kan forstå ham, og som gør, at vi laver alt muligt mærkeligt herinde, han sidder bare og venter på at fortælle dig, hvor meget han elsker dig. Jeg har lyst til faktisk bare at bede os alle sammen lige om, bøje hovedet og lukke øjnene. Hvis du har lyst til at mærke den her kærlighed, så gør lige to ting. Ræk lige hånden op. Det er kun mig, der ser det, det er helt okay. Jeg har selv gjort det her en gang. Og så sig lige ind i dig selv, Jesus, hvis du er der, vil du så ikke vise den her kærlighed? Vil du ikke lade mig få lov til at mærke den her kærlighed? Hvis det er dig, så ræk lige hånden op nu. Ja. Tak. Så beder jeg lige for alle jer. Far, du har set hver en hånd, der er gået op her. Du har mærket den længsel, der er i hjertet for at mærke en kærlighed, som tror alt, som udholder alt, som håber alt, som altid vil det bedste. Og det fantastiske er, at den kærlighed, den har du, og den længes du endnu mere efter at give hver eneste, der har rakt sin hånd op her i dag. Jeg beder dig om, at lige nu, der kommer du og viser den kærlighed. Lad det blive, lad det starte som en følelse. Måske en følelse af varme, måske en følelse, der bobler ind i en eller anden følelse, som helt tydeligt viser din kærlighed for hver eneste person, som sidder her og rækker ud efter dig. Tak fordi, at du kommer lige nu med din kærlighed og lægger den nedover i en kæmpe kærlighedsomfavnt. I dit mægtige navn, Jesus. Amen. Jeg har lyst til at sige, hvis det her der ramte dig på en eller anden måde, og du har brug for at snakke mere om det, så kom og spørg mig. Eller måske kom og spørg en anden herinde. Jeg er sikker på, at der er masser af mennesker herinde, der gerne vil snakke om det her. Du er altid velkommen til at komme og spørge mig. Og hvis du spørger mig, så er det det bedste valg, du overhovedet kan træffe. Det er at række ud efter den kærlighed, tage imod den og give dit liv til ham. Det er en proces, der sker alle mulige ting. Det er svært at forstå. Men forstå det her, at det er vigtigt at tage et skridt i det. Og det skridt kunne være at snakke med mig. Eller tage hende i en kirke, der hvor du kommer i, eller bor, eller et eller andet, og snakke med dem om det. Jesus, han er helt utroligt vigtig.